Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3 yanvar yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Meksikada hokim etib tayinlangan ayol bir kun ishlab otib o'ldirildi. Eron Saudiya Arabistonida shiya imomining qatl etilganini qattiq qoralamoqda.
Наши отношения не рвутся, они довольно тесные, плотные. То, что наделало шум и то, что всем запомнилось, конечно, это награждение.
2016 yil AQSh-Qirg'iziston munosabatlari uchun qanday davr bo'ladi?
We discovered that there was much more sympathy on the part of both communities for the other community.
Myanmalik musulmonlar buddistlar bilan yarashishga umid qilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qatli insoni olim va amri bi ma'ruf nahi az munkar دارای تعصب دینی، غیرت دینی این رو انسان به قتل برسانه شهید کنه این رو
ایران سعود عربستان ده شیعه امامنین قتل اتلگنه کسکن قارلماختم ایران آلی دینی رخنماس آیت الله علی خامنه اینین ایتش چه سعود عربستان بو ایشی چون الهی قرغشکه اچرایده Shayx Nimr al-Nimr qirollikda yashovchi oz sonli shiyalarning kamsitilishini ko'pdan beri tanqid qilib kelgan edi. Joriy hafta 47 odam Saudiya Arabistonida qatl etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ular ustidan sud xolis o'tganini shubha ostiga qo'yib, qatl jarayonini tanqid qildi. Qirollikni o'lim jazosini bekor qilishga chaqirdi. Hindistonning Shrinagar shahrida shiya musulmonlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Shayx Nimr 2011 yilda qirollikda shiyalar namoyishlarini uyushtirganlikda, qirol oilasiga qarshi chiqqanlikda aybdor topilgan. AQSh hukumatiga ko'ra shayxning o'limi mazhablar aro ziddiyatlarni kuchaytiradi.
Al-Sudi al-Sud ne jo crime kiya, logo ko pata chala ki Islom ke dushman agar koi hai Amerika Israel se
Hindistondagi namoyishchilardan birining aytishicha Saud sulolasi Islom dini uchun Amerika va Isroildan ham kattaroq dushmandir. Eronliklar poytaxt Tehronda qirollik elchixonasiga hujum qilib, unga o't qo'ygan. Obama ma'muriyati Eronni ballistik raketa dasturini rivojlantirayotganlikda ayblab, Islomiy Respublikaga qo'shimcha sanksiyalar qo'llashi mumkin. AQSh Tehron dasturini eng yaqin ittifoqchisi Isroil uchun tahdid deb biladi. Payshanba kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy dasturni kengaytirishni buyurgan. Oktyabr va noyabr oylarida ballistik raketalar sinovdan o'tkazilgan. BMT komissiyasiga ko'ra Tehron ballistik raketa tizimlarini takomillashtirishga qo'yilgan xavfsizlik kengashi taqiqini buzgan. Obama ma'muriyati qo'shimcha sanksiyalarga vaqt kerak deydi. Kecha Hindistonning Pokiston bilan chegaradosh rayonida joylashgan aviabazaga jangarilar hujum qilgan. 15 soatlik otishmada 6 nafar hind qo'riqchisi va 4 jangari o'lgan. Harbiylar baza xavfsizligini kuchaytirish uchun qo'shimcha choralar ko'rmoqda. Hujumchilar Kashmirning Hindistondan ajralishi uchun kurashayotgan Pokistonda joylashgan Jayishi Muhammad jangari guruhining a'zolari ekani aytiladi.
Pokiston hamara padosi desh hai, hum chahte hain. Pokiston hi nahi balki sabhi padosi deshon ke sath hamare acche rishte hone chahiye. Hum
Hindiston ichki ishlar vaziri Rajnath Singhning aytishicha, Pokiston qo'shnimiz. Hindiston u va barcha qo'shni davlatlar bilan tinchlikda yashashni istaydi. Ammo terrorchilar Hind zaminida hujumlar uyushtirsa, javob berishga majburmiz, deydi vazir. Bir hafta oldin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Pokistonga norasmiy tarzda safar qilib, bu mamlakat rahbari Navoz Sharif bilan uchrashdi. So'nggi bor Hindiston bosh vaziri Pokistonga 2004-yil da tashrif buyurgan edi. Atal Bihari Vajpayi o'shanda Janubiy Osiyo sammitida qatnashib, Pokiston prezidenti Parvez Musharraf bilan uchrashgan edi. Biroq undan keyin Hindistonni 2 muddat boshqargan Manmohan Singh qo'shni mamlakatga bormadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Meksikaning Temixco shahrida juma kuni hokim sifatida ish boshlagan Gisela Mota shanba kuni o'z uyida otib o'ldirildi. Hujumchilardan 2 nafari politsiya va armiyaning hamkorlikdagi amaliyoti paytida yo'q qilingan, ularning 3 hamtovog'i ushlangan.
Nosotros creemos firmemente hubo intereses que se sentían amenazados.
Mota sol qanot demokratik inqilobiy partiya a'zosi bo'lgan. Uning bayonot qilishicha, hokim jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilgani uchun o'ldirildi. Temixco poytaxt Mexikodan 100 km narida joylashgan. O'tgan yili g'arbiy sohilda falastinlik oilaning 3 a'zosini o'ldirgan 2 isroillik sudda qotillikda ayblandi. Adliya vazirligiga ko'ra, ular arablarga qarashli uyga o't qo'ygan. Natijada 1.5 yashar chaqaloq ham nobud bo'lgan edi. Tergov paytida ayblanuvchilarning bungacha ham bir necha jinoyatga qo'l urgani aniqlandi. Voqea 2014-yil iyulida sodir bo'lgan. Minglab isroilliklar o'shanda zo'ravonlikka norozilik bildirib namoyishga chiqqan. Oilaning 4 yoshli a'zosi omon qolgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu voqeani qoralab, uni terror xuruji deb atagan edi. Falastin ozodlik tashkilotining raisi Soib Erekat esa bu ishda Isroil hukumatini aybladi. Uning aytishicha, Netanyahu hukumati Falastin yerlarida yahudiylar uchun uylar qurib, zo'ravonliklarga turtki bermoqda. AQShning Texas shtatida qurolga egalik qilish huquqiga ega odamlar 1871-yildan beri ilk bor qurolini o'zi bilan olib yurishi mumkin. Asosan respublikachilardan iborat qonunchilik kengashi shunday qaror chiqardi. Xavfsizlik kursidan muvaffaqiyatli o'tgan qurol egalari bundan keyin ko'chaga chiqqanda, do'konga kirganda, cherkov yoki restoranga borganda to'pponchasini qinida olib yura oladi. Chora tarafdorlariga ko'ra, bu jamoat xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Tanqidchilar nazarida esa qurol olib yurishga ruxsat beruvchi shtatlar eng xavfsiz deb topilmagan. AQShning 40 dan ziyod shtatida bu yoki shunga o'xshash qonunlar bor.
I get letters from responsible gun owners who grieve with us every time these tragedies happen. Who share my belief that the Second Amendment guarantees a right to bear arms and who share my belief we can protect that right.
Prezident Obama mamlakatda quroldan o'lim hollari ko'payganini tashvish bilan tilga oladi. U adliya vazirasi Loretta Lynch bilan dushanba kuni ko'rishib, zo'ravonliklarni kamaytirish choralari xususida gaplashadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida 2016-yil AQSh Qirg'iziston munosabatlari uchun qanday davr bo'ladi? Myanmarlik musulmonlar buddistlar bilan yarashishga umid qilmoqda. Amerikalik musulmonlar prezidentlikka nomzodlar orasida loyiqlarini qidirmoqda. AQShning xalqaro yetakchilik dasturiga 75 yil to'ldi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tahlilchilarga ko'ra 2015-yil Bishkek va Vashington munosabatlari uchun notekis o'ziga xos sinov davri bo'ldi. AQSh davlat departamentining Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovni taqdirlash qaroridan norozi Bishkek AQSh tashkilotlari uchun respublikada afzalliklarni ko'zda tutuvchi shartnomani bekor qildi. Rasmiy Vashington esa hamkorlik ko'lami pasaymasligini urg'ulaydi. Jumladan Qirg'izistonga tashrif buyurgan AQSh rasmiylari fan, ma'rif, madaniyat yo'nalishlarida o'zaro aloqalarni rivojlantirish tashabbuslari bilan chiqdi. Qirg'izistondan jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif lavhasini tinglang.
O'tgan yoz Bishkek va Vashington munosabatlarida shabadali fasl bo'ldi.
To что наделало шум и то что всем запомнилось, конечно, это награждение Госдепом кыргызстанского правозащитника Азимжана Аскарова. И это вызвало реакцию бурную здесь в республике. Вплоть до того, что Кыргызстан в одностороннем порядке прекратил реализацию договоренности по соглашениям с Соединенными Штатами, там по всяким льготам и так далее. Приостановлены были многие проекты.
AQSh davlat departamentining inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarovni taqdirlash qaroridan norozi bo'lgan Bishkek Qo'shma Shtatlar tashkilotlariga yengillik beruvchi shartnomani bekor qildi. Oqibatda Amerika tomoni Qirg'izistonda amalga oshirayotgan qator loyihalar oqsay boshladi. Aslida tomonlar munosabatlari bir yil muqaddam, ya'ni Manas aeroportida Amerika harbiy bazasi faoliyatiga chek qo'yilganidan so'ng o'zgara boshlagan edi, deydi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Birimkulov.
В середине прошлого года вывод американских коалиционных сил, с авиабазы Манас, как мы называем её, территории республики всё-таки повлияло на наши взаимоотношения.
Yilning ikkinchi yarmida AQShning Qirg'izistondagi elchixonasida yangi rahbar tayinlandi. Kuzatuvchilar elchi Sheyla Guoltnining tegishli ruxsatnoma olish jarayoni ancha cho'zilganiga e'tibor berishdi. Mahalliy tahlilchilar o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishda Vashington faollik ko'rsatayotganini ta'kidlaydi. Davlat departamentining mansabdor vakillari yil davomida bir necha bor Bishkekda bo'ldi. Davlat kotibining yordamchisi Nisha Biswal esa ikki bor tashrif buyurgani aytiladi. Va nihoyat kuzda davlat kotibi janob Kerri Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qilar ekan Qirg'iziston poytaxtida qator tadbirlarda qatnashdi.
У нас теперь новый посол Болтни. Помощник госсекретаря Ниша Бисвал. Она приезжала уже второй раз за последний год, по-моему. Встречалась она и с министром иностранных дел, в правительстве. Конечно, приезд Керри для нас было большое событие.
Vashington hamkorlik ko'lami pasaymasligini urg'ulab kelmoqda. Mutaxassislar ayniqsa gumanitar sohalar, fan, ma'rif, madaniyat yo'nalishlarida aloqalarning ufqlari kengligini aytmoqda. O'zgan shahridagi arxeologik muzey majmua direktori Avazbek Tursunboyev gapiradi.
O'tgan yilda bizga bir juda katta ta'sirli voqealardan biri Amerika elchixonasini bizga proyektni qo'llab-quvvatlashi bo'ldi. Bu Center Muzey inisiativa degan obshtasimli organizatsiya bilan biz o'zgan arxeologik muzey kompleksi birga o'zgan mavzuleylarini tomini suv o'tayotganida shuni o'g'lash bo'yicha bir proyekt yozilgan. Ko'p yillardan beri shu tomdan suv o'tganligi uchun 2014-yili Amerika elchixonasini tarixiy madaniy meroslarni saqlash fondini yordami bilan William Remsen degan bir xalqaro ifloslagi olimlar kelib biz tekshiruv o'tkazganmiz va shu odamni tekshirishi natijasida o'zini bir rekomendatsiyalarini bergan shuni qanday o'g'lash bo'yicha. Shu 2015-yilning iyul oyida Amerika davlat departamenti bizni proyektimizni qo'llab moliyalashtirish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu proyekt endi asosiy ishlari 2016-yili amalga oshiriladi. Endi bu juda katta voqea o'zgandagi tarixiy madaniy meroslarni saqlash bo'yicha qilingan katta harakat bu Amerikaning yordami desak bo'ladi. Shu ishlar amalga oshgandan keyin tarixiy madaniy meroslarni keyingi avlodlarga yetkazish uchun katta xizmat qilgan bo'ladi.
Ma'lum vaqt Vashington va Bishkek munosabatlari biroz taranglashganini biz bilamiz. Bu sizlarning loyihalaringizga biror ta'sirini o'tkazdimi yo'qmi?
Yo'q, menimcha bu madaniy tarixlar o'zgandagi tarixiy madaniy obidalar bu umumiy insoniyat qadriyatlari deb hisoblanadi. Shuning uchun bu siyosatdan ham yuqoriroq tursa kerak. Demak, Amerika bilan Qirg'izistonda munosabatlarni hozirgina taranglashgani bilan proyektni qo'llashga qaror qilishdi.
Kuzda Amerika tomoni Markaziy Osiyo o'lkalari, jumladan Qirg'izistonga turli sohalarda yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan yangi dasturlarni e'lon qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Berimkulov mustaqillik yillari o'lkada ikki mamlakat aloqalarini taraqqiy ettirish uchun yaxshi poydevor paydo bo'ldi deb hisoblaydi. Uningcha o'zaro manfaatlar tomonlarini foydali amallarga chorlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Myanma g'arbidagi Rakhine shtatida 2012-yil boshlangan etnik zo'ravonlikda ko'plab mahalliy Rohinja musulmonlari nobud bo'ldi. 10 minglab aholi o'z uyini tashlab qochdi. Shundan beri zo'ravonliklar tingandek, ammo hanuz minglab odam vaqtinchalik lagerlarda yashamoqda. Ziddiyatga kirishgan elatlarning yarashishiga umid bormi? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Rakhayn shtati deganda 2012-yildan beri ko'z o'ngingizda zo'ravonlik va insoniylik fojiasi gavdalanadi. Diniy va etnik ziddiyatlarga asoslangan to'qnashuvlarda Rohinja musulmonlari buddistlar to'dasi qo'lida aziyat chekkan. Qonli xurujlardan qochib 140 mingdan ortiq odam hukumat va nodavlat tashkilotlar nazoratidagi lagerlardan panoh topdi. BMT qochqinlar agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu boshpanalardagi sharoit borgan sari yomonlashib bormoqda. Ammo avstraliyalik ikki tadqiqotchi yaqinda o'tkazgan so'rovning ko'rsatishicha, tomonlar o'rtasida yarashishga bo'lgan umid kuchayib bormoqda. Melburndagi Deakin universiteti tadqiqotchilari Anthony Weir va Ronan Lee Rakhine shtatida 600 odam va jamoat yetakchilari bilan suhbat o'tkazganda kutilmagan natija qo'lga kiritildi.
We discovered that there was much more sympathy on the part of both communities.
Bir tomonda ikkinchi tomonga nisbatan ko'proq shafqat uyg'onganini va hozirgi vaziyatlaridan achinayotganlarini aniqladik. Har ikki tomonda bir-birini qabul qilish va haq-huquqlarini hurmat qilish darajasi oshgan, deydi Ronan Li. Rohinja musulmonlariga fuqarolik berilmagan va ular mamlakat saylovlarida ovoz bera olmaydi. Hukumat ularni noqonuniy kelgindilar deb hisoblaydi. BMT hisob-kitobiga ko'ra, Rakhayn shtatida fuqarolikka ega bo'lmagan 800 mingdan ziyod odam bor. Hukumat va buddist jamoalari, shuningdek, ularga nisbatan Rohinja atamasining ishlatilishidan norozi. Ushbu ism ostida Rakhaynda jami 1.3 million musulmon yashaydi. Lining aytishicha, musulmonlar boshqa ism bilan atalishlariga qarshi emas, ammo hukumat tamg'alagan Bengali nomini olishni istashmaydi.
There's a difference of opinion as to which group of people should be allowed to use the name Rohingya.
Qaysi guruh odamlari Rohinja nomidan foydalanishi kerak degan masalada bahs bor. Musulmonlardan bu ism sizlarga qanchalik muhim deb so'rasangiz, ularning javobi bir xil. Biz o'z huquqlarimizni va fuqarolikni olishni istaymiz. Bir necha avlodlardan beri Myanmaning bir qismi bo'lib kelganmiz va shu yerda bir necha yuz yillik tariximiz bor deb aytishadi, deydi Li. Tadqiqotchilarga ko'ra, musulmonlar va buddaviylar o'rtasida o'xshash jihatlar ham yo'q emas. Zo'ravonliklardan har ikki jamoa ham aziyat chekdi. Ayni paytda mamlakatda siyosiy erkinliklarga va tashqi investitsiyaga yo'l ochilishi natijasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar yuzaga chiqmoqda. Ammo bu iqtisodiy o'sishdan Rakhayn shtati chetda qolmoqda, deydi Li. Chunki sarmoyadorlar beqaror hududga mablag' kiritishni istamaydi. Tadqiqotchiga ko'ra, mintaqa musulmonlari baliqchilik va savdo bilan shug'ullansa, buddistlar asosan dehqonchilik qiladi. Sidneydagi Macquarie universiteti tadqiqotchisi Sin Turnellning aytishicha, so'nggi so'rov hududda barqarorlik o'rnatilishiga umid beradi. Ularga iqtisodiy yordam berilsa va bu jarayon hasad va ziddiyatlarga sabab bo'lmaydigan darajada oshkora bo'lsa, oz bo'lsa-da umid qilishga imkon bor, deydi u. Hozircha shtat aholisi Aung San Suu Kyi yetakchiligidagi Demokratiya Milliy Ligasi hukmron yangi hukumat mamlakatga qanday o'zgarishlar olib kelishi mumkinligini kuzatmoqda. Aung San Suu Kyi Rohingya musulmonlariga fuqarolik berish haqida o'ylamayotgani, ammo mintaqaga iqtisodiy yordam ko'rsatish rejalanayotgani haqida gapirgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Obama Kaliforniyadagi otishma, islom va musulmonlarga nisbatan tobora kuchayib borayotgan nafrat haqida gapirganda, uni butun dunyo musulmonlari diqqat bilan tingladi. Ular orasida Nyu-Jersi shtatining Nyu-York shahrida joylashgan Ibrohim masjidining imomi Mustafa al-Amin ham bor edi. Uning fikricha, prezident amerikaliklarga islomiy davlat jangari guruhi islom nomidan gapirmaydi. Bu guruh dastidan aslida musulmonlarning o'zi eng ko'p aziyat chek moqta deb to'g'ri aytadi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Terrorizmni yengishning yaxshi yo'li musulmonlarni shubha va nafrat bilan o'zidan bezdirmasdan ularga hamkordek yondashish. Afsuski, prezidentlik nomzodlarining ayrimlari bunday qilmayapti, deydi Imom Mustafa Alamin. Afroamerikalik imom aholi orasida obro'si baland. Masjidimizga Amerikaga turli mamlakatlardan kelgan erkak va ayollar qatnaydi, deydi. U demokrat saylovchi.
We don't discriminate against people because of their faith. And we don't feed that kind of notion that somehow Christians and Muslims are at war.
Barack Obama uchun 2 marta ovoz berdi. Lekin New Jersey gubernatori, prezidentlikka respublikachi nomzod Chris Christie musulmonlarni doim himoya qilgani uchun hurmat qiladi.
The folks who are peaceful and who attend mosques in a peaceful way work in our country, raise their families, pay their taxes.
U bundan buyon ham o'z qadriyatlari va prinsiplariga sodiq qoladi degan umiddaman, deydi Imom Kristi haqida. Bu mahallalarda yashaydigan musulmonlarning ayrimlari kimga ovoz berishini hali bilmayapti. Abdusobir Shokirullam, afroamerikalik musulmon, masjidga kelib turadi. Menga Berni Sandersning qarashlari ma'qul, deydi iqtisodiy va ijtimoiy adolat uchun kurashib kelayotgan demokrat nomzod haqida.
Democratic socialism means that in a democratic, civilized society, the wealthiest people and the largest corporations must pay their fair share of taxes.
Immigrantlar orasida iqtisodiy adolat eng muhim masalalardan, deya tushuntiradi Long Island fuqarolar markazidan Steve McFarland. Yana biri immigratsiya qonunlari islohoti. Immigratsion islohotlar zarurligini hamma yaxshi biladi. Ish topish va ishlash huquqi, qonuniy maqom, shu kabi mavzular muhojirlar uchun nihoyatda muhim, deydi McFarland. Musulmonlar jamoasiga kelsak, Imom Alamining aytishicha, asosan afroamerikaliklar va ispan zabon muhojirlar yashaydigan bu mahallada birdamlik hissi kuchli. Masjid esa musulmonlar uchun eng xavfsiz joyga aylangan. Mahallamizda musulmonlar obro'si juda baland. Musulmon odam menga boshqalar hujum qilishi mumkin deb qo'rqmaydi. Masjidni hech kim iflos qilib bulg'amaydi, deydi imom. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Xalqaro yetakchilik dasturi orqali har yili turli mamlakatlardan mutaxassislar, bo'lajak rahbarlar Amerikaga kelib malaka oshiradi. 75 yil ilgari ta'sis etilgan bu programmani AQSh davlat departamenti yuritadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
I would say without exaggerating that it changed my life.
Argentinalik biznes-konsultant Ricardo Vanella xalqaro yetakchilik dasturida 2010-yilda qatnashgan. Shu kunga qadar 200 mingdan oshiq bo'lg'usi liderlar AQShda mehmon bo'ldi. Almashinuv dasturini 1940-yilda prezident Franklin Roosevelt ta'sis etgan. Ishtirokchilarning qariyb 340 nafari keyinchalik o'z davlatida prezident yoki bosh vazir lavozimini egallagan. Masalan, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Nicolas Sarkozy va Felipe Calderon. Yana ko'plari boshqa sohalarda muvaffaqiyat qozongan. Jennifer Clinton boshqaruvchi notijoriy tashkilot dasturni yuritishda ko'maklashadi. Safarlar ilgari 3 oy davom etardi, deydi u.
Now over time it's sort of consolidated into a 3-week program.
Hozirga kelib 3 haftaga tushirilgan bo'lsa-da, qatnashchilar Amerikadan ta'lim va tajriba bilan vataniga qaytadi. Bu yerdagi hayot, madaniyat bilan tanishadi, hamkasblari bilan bilim almashadi, deydi u.
It's people, it's culture.
Fransiyalik tadbirkor Pascal Dupera yetakchilik programmasida 2000-yilda qatnashgan. Internet va iqtisodiyot bilan qiziqadi. AQSh haqidagi tasavvurlari mutlaqo o'zgardi, deydi u.
The energy that I felt in this country that really changed my life because after that
Fransiyaga qaytganimdan keyin o'z biznesimni yurita boshladim. Shaxsiy va professional hayotimda katta burilish bo'ldi bu, deydi tadbirkor. Dastur ishtirokchilari AQSh poytaxtida bir hafta bo'lib, boshqa shaharlarga ham tashrif buyuradi. Ricardo Vanella, Argentinadan.
We met a lot of people from many fields.
Turli kasb egalari bilan tanishdim. Professional jihatdan bu juda foydali. Oldingizda yangi imkoniyatlar ochiladi. Hamkorlik qilsa bo'ladi, deydi u.
Get broader and broader and broader.
75 yillik almashinuv programmasi yana qancha davom etishi noma'lum. Kongress moliyani qirqish haqida o'ylanmoqda.
One of the sort of dynamics that's happening in the US is a little bit of a sort of a closure of
Hozirgi siyosiy dinamika shundayki, bunday tashabbuslarni cheklash takliflari ko'proq yangrayapti. Qandaydir qo'rquv va vahima bor, deya sharhlaydi Jennifer Clinton. Dunyoning ko'p burchaklarida Amerikaga nisbatan salbiy qarashlar shakllangan bir paytda, deydi u, ta'limiy dasturlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Eron Saudiya Arabistonida shiya imomining qatl etilganini keskin qoralamoqda. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyning aytishicha, Saudiya Arabistoni bu ish uchun ilohiy qarg'ishga uchraydi. Shayx Nimr al-Nimr qirollikda yashovchi oz sonli shiyalarning kamsitilishini ko'pdan beri tanqid qilib kelar edi. Joriy hafta 47 odam Saudiya Arabistonida qatl etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ular ustidan sud xolis o'tganini shubha ostiga qo'ydi. Qatl jarayonini tanqid qildi, qirollikni o'lim jazosini bekor qilishga chaqirdi. Obama ma'muriyati Eronni ballistik raketa dasturini rivojlantirayotganlikda ayblab, Islomiy Respublikaga qo'shimcha sanksiyalar qo'llashi mumkin. AQSh Tehron dasturini eng yaqin ittifoqchisi Isroil uchun tahdid deb biladi. Payshanba kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy dasturni kengaytirishni buyurgan. Kecha Hindistonning Pokiston bilan chegaradosh rayonida joylashgan aviabazaga jangarlar hujum qilgan. 15 soatlik otishmada 6 nafar hind qo'riqchisi va 4 jangari o'lgan. Harbiylar baza xavfsizligini kuchaytirish uchun qo'shimcha choralar ko'rmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.